یہ چھ آکاشوانی تجمل احمد بوزن خبر گڑ اخ نظر خاص خاص خبروں ہزن سرخین پہ لوک سبھا چناو ہند باقی دون مرحلن باپت چناؤ مہم زور شور سان جاری وزیر اعظم تو بی جے پی لیڈر نریندر مودی سند موتیہار بہارس میں چناؤ ریلی خطاب ایرانس مزین صدر ابراہیم رئیسی سند فوت سپدن پتہ نو صدر چار باپت اٹھوہ جون چناؤ کرنا تو بھارت ایکتا بیانن چھ جاپانس مز عالمی پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ مز سم سند مڈل زونمت پارلیمان چناون ہند پانچ مرحل زبر پہ ان وات پتہ سارے تعلق دارن ہند توجہ ون چناون ہندن شیمس تو ستمس مرحلس کن پھیورمت تو ان مرحلن باپت ون چناؤ مہم تیز سپزمت ات سلسلس من ون مختلف سیاسی جماعتن ہند سرکرد لیڈر تو امیدوار چناؤ والن علاقن اندر گھر گھر گچت ووٹ منگنے علاوہ چناؤ ریلین تو روڈ شون دوران لوکن ہند مول پانس کن پھرنچ پوری پور کوشش کران وزیر اعظم تو بی جے پی سینئر سربراہ نریندر مودین چھ الزام لگومت کانگریس چھ اک خاندان پارٹی تو یہ صرف اکہ خاندان کن مفادن باپت کام کران آز بہارس اندر موتیہاری ہندس گاندھی میدانس مز اکس لوک جلسس خطاب کران کو نریندر مودین دعوی زی کانگریس پارٹی ہندس قیادت ولس آئی این ڈی آئی اتحادس میلی لوک سبھا چناؤن مز شکست لوک دن پنہ ووٹ سیت بد عنوانی مز ملوث تو ملک مخالف سرگرمی مز ملوث لکن مناسب جواب نریندر مودی ون تم پز پہ ستیاگرہ تو سچگرہ کیو مہاتما گاندھی سندو تعلیماتوں ست متاثر تمہیں ون کانگریس پارٹی چھ باپو سن خواب پور کرنس مز ناکام سپس مز وزیر اعظمن ون سچگرہ ست تحریک حاصل کرتھ آو تمن ملکس اندر پھی گرس بیت الخلا فراہم کرن خیال تمہیں وطل غریب عیالن سرکار دس بجلی تو گیس کنیکشن فراہم کرن یونک اقدام تے نریندر مودی ون آئی این ڈی آئی اتحاد ہکن اکوہ صدی اندر لکن ہند آرزو پور کرت وزیر اعظم کور پت دگرس بیگ مہاراج گنج چناؤ حلقس تحت ین ولس گوریا کوٹھی علاقس اندر تے لک جلسس خطاب آر جے ڈی چہ رہنما تیجسوی پرساد یادو کور آز زرداری موتیہاری تو شیوہر علاقن مز لک جلسن خطاب یپر کو سماج وادی پارٹی ہند سربراہ اکھلیش یادو اعظم گڑھ تو بدوہی ضلع اندر چناؤ ریلین خطاب لوک سبھا چناؤ ہندس پونچمس مرحلس تحت آئی رات شن ریاستن تو مرکز کن انتظام والن دون علاقن ہندن کنونزاہن چناؤ حلقن مز ووٹ تراون ووٹ تراؤنچ کم و سٹھی پرامن طریقس پہ اند تو چناؤ کمیشن طرف جاری اعداد شمار مطابق آئی ات مرحلس تحت شیٹ فیصد خوت زیادہ ووٹنگ درج کرنا چناؤ کمیشن اس پولنگ عمل زبر پہ اند واتن باپت تمام ضروری انتظامات کرمت ووٹر کر چناؤ مرکزن پہ کرنا آمتن انتظام باپت چناؤ کمیشن تعریف پونچمس مرحلس مز ان چناؤ حلقن اندر ووٹ ترا آئی تم مز اتر پردیش کی 14 سیٹ مہاراشٹر کی 13 مغربی بنگال کی 7 اڑیشہ تو بہار کی 5 تو جھارکھنڈ کی 3 سیٹ شامل ان علاوہ آئی مرکزی انتظام والن جموں کشمیر تو لداخس اندر اکس اکس سیٹ پہ رات ووٹ ترا ات سیت آئی اڑیشہ اسمبلی ہند چناؤ باپت تہ رات ہی 5 اسمبلی سیٹن پہ چناؤ کرنا رات ان سرکرد امیدوار ہند سیاسی قسمت الیکٹرانک ووٹنگ مشین مز بند کرنا آو تم مز بی جے پی لیڈر تو مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ پیوش گوئل تو سمرتی ایرانی علاوہ کانگریسک لیڈر راہل گاندھی تو کے ایل شرما نیشنل کانفرنسک عمر عبداللہ تو لوک جن شکتی پارٹی ہند چراغ پاسوان تہ شامل جموں کشمیر کس ورمن چناؤ حلقس اندر ترے پتمن چناؤ نسبت یت چناؤس اندر بھاری تعداد مز ووٹر ووٹ تو ساری خود خاص کت یہ ووٹنگ روز مکمل پہ پرامن ات آئی 57 فیصد خود زیادہ ووٹنگ درج کرنا تو یہ پتمن 35 ورین مز ات ووٹ تراؤنک ساری خود زیادہ شرح بہارس مز رود ووٹ تراؤنک شرح 55 فیصد جھارکھنڈس اندر 63 فیصد لداخس اندر 70 فیصد مہاراشٹرس اندر ژوونزہ فیصد اڈیشہ مز کنست فیصد اتر پردیش مز اروجہ فیصد تو مغربی بنگال مز آو ووٹ تر شرح شست فیصد ریکارڈ کر بہار کس سارن پارلیمانی حلقس مز سپد آز چھپرا شہرس اندر چناؤ پتہ تشدد یم کن اخ نفر از جان تو زم زخمی سپد سارنک ایس پی ڈاکٹر منگلاہن ام واقع تصدیق کرمچ تم ون رات منعقد سپدمت پانچویں مرحل کن چناو دوران مبین داندلی ہندس معاملس پہ سپز آر جے ڈی تو بی جے پی حامین درمیان بھیکری ٹھاکر چوکس من جھڑپ جھڑپ دوران کر کینچو شر پسند مخالف گروپس پہ فائرنگ یت اندر گول لگنے کن اخ شخص مار سپد ضلع مجسٹریٹن وونمت ملزم گرفتار کرنا آمت یل زن علاقس اندر حالات پہ قوبو پراؤن مکہ پولیس فورس تعینات کرنا آمت ضلع مجسٹریٹن ون سوشل میڈیا پہ افواہن ہند روٹ کرنے باپت روز ان وال دون دہن تام انٹرنیٹ خدمت معطل ایرانس من سپد نو صدر چارن باپت اٹھوہ جون چناؤ خبر رسا ایجنسی آئی آر این اے ہن خبر دسم الیکشن تاریخ فیصلہ آو اکس بہل پائی میٹنگ مز کر ات میٹنگ مز کر ایرانک عبوری صدر محمد مخبر عدالتک سربراہ غلام حسین تو پارلیمنٹک سپیکر محمد باقر قومی معاملن ہند نائب صدر محمد دہکان تو ایران کے آئینی کونسل کیو نمائندوں تی شرکت امی بروہ کر ایرانک سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی ملکک نائب صدر محمد مخبر عبوری صدر مقرر تکیاز ایرانک صدر ابراہیم رئیسی اس ہیلی کاپٹر کس اکس حادثس مز فوت سپدمت ات میٹنگ دوران آو چودہویں میں صدارتی چناو امن خاطر اخ پروگرام مرتب کرنا امی شیڈول مطابق حقن امیدوار ترہ مئی پہ ترہ جون تام رجسٹریشن کرت یل زن چناؤ مہم بہم پہ سدہم جونس تام منعقد سپد تو چناؤ سپد اٹھوہم جون یپر ایران کے صدر سعود ابراہیم رئیسی تو وزیر خارجہ حسین احمد عبداللہیان تو بی کینچن عہدیدار ہندس حادثتی موتس پر آز بھارتس مز اک دہک سوگ منانے عام سرکار عمارتن پہ آز قومی جنڈ نمرت آز سپز سرکار طور تہ تقریب منعقد وزیر اعظم نریندر مودی تو خارجہ وزیر ایس جے شنکرن ایران کے صدر تو خارجہ وزیر سندس حادثتی موتس پہ دکھ تو صدم بومت پنن الگ الگ تعزیتی پیغام مز تمو دشوین رہنما ہندس تک کردار پھر دتمت اس تمو بھارت ایران تعلقات مضبوط بنانے خاطر ادا کر دلی ہند روز ایونیو عدالتن بڑھو عام آدمی پارٹی لیڈر تو دلی ہند سابق نائب وزیر اعلی منیش سسوڈیا سنس عدالتی حراست منی لانڈرنگ ہندس اکس معاملس مز اکتہم مئیس تام امی معاملچ بیاکھ شنوائی سپد ون یم ریتن اکتہم تاریخ سسوڈیا پتم وری شتوہ فروری پہ عدالتی حراست مز تم سی بی آئی گرفتار کرمت تو پتہ کر تم انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹن گرفتار آج سپد اخ نفر تم وز مار تو کی بے زخمی یل لندن پہ سنگاپور ایئر لائنس اخ جہاز شدید واو گٹکارس مز ہین آو ات جہازس پی بینکاکس مز ایمرجنسی لینڈنگ کریں ایئر لائنزن اکس بیانس مز ون ات جہازس مز اس کل زہت کہ مسافر تو اردہ کریو نمبر سوار ایئر لائنزن مزید ون سوچے زخمی مسافرن طبی امداد فراہم کرنے باپت تھائی لینڈ کن حکمن سے کام کران وزیر اعظم نریندر مودی سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی تہذی برسی پہ خراج عقیدت ادا کورمت کانگریس صدر ملک ارجن خرگے کانگریس پارلیمانی پارٹی ہند لیڈر سونیا گاندھی تو کانگریس سابق صدر راہل گاندھی تور نو دلی مز واقع ویر بھومی پہ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی خراج عقیدت تو تروک تہذی سمادھی پہ پوش ازک دہ ملکس مز دہشت گردی مخالف دہ رنگ تنا کنوہ شیت اکنمتس مز آو ازک دہ ایل ٹی ٹی اکس خودکش حملس مز چینی نزدیک سری پرمبدور ناو کس اکس گامس مز سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی قتل کرن دہشت گردی مخالف دہ مناونک مقصد ز سماج تو پور ملک یہ دہشت گردی تو تشدد کیو اثراتو نش زنیاب کرت پاک کرن छत्तीसगढ़ संदर्भ पेश आम जैसे कि वनाक सड़क हादसे संदर्भ मरण वाले तैदाद कुल हमता वोतमुत यह सड़क हादसा आव कबीर धाम जिले के कुकडूर पुलिस थाना स्थात इन वालस बहपानी गाम तम सात पेश ये अख ग ड्राइवर सन्द कबू नबर सपद सन्नि खाई मज ला आये हादसे वज अत पंच नफर सवार तुवा नफर सपद वर्दात की जाय पे जामक ये जन अस्पताल मलाज बाप दाखिल कर आमत बहव नफरों शो नफरों दग नवेतरन किन इंतकाल कर् मरण वाले मज अर्दा जनान शामिल गुजरात दहशतगर्द मुखालिफ स्क्वाडन अहमद आबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल बैन अवी हवाई अड्डस पे चोर दहशतगर्द गिरफ्तार कर तल्लुक आईएसआईएस मकामी हाकमन वन गिरफ्तार कर आमित चश्वे दहशतगर्द श्रीलंका हिंद रोजन वल तमो चेन्नई हिज वत श्रीलंका पे अहमद आबाद तम सफर कर्मुत तहकीकत तल नलूमत जम दहशतगर्दान कार्रवाई अंजाम दिन बाप पाकिस्तान मज बिहत हैंडलर सिंदस हुकमस प्रारान गिरफ्तार कर आमत इन चशव नफर खिलाफ यूएपीए तहत मामल दर्ज कर आमुत तिबी तहकीक भारतीय कौंसिल आईसीएमआर कोवैक्सीन के मुजर असरात पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दस कर आमत तहकीक मुतलिक मजमून गुमराह कुन तो बेबुनियाद करार दुन वोन आईसीएमआर गलत पाठ अत सत मनसूब कर आमुत अकिस बयान में आईसीएमआर वोनमुत अत तहकीकत साठ तो नम तहकीकत बापत कह माली या तकनीकी मदद फराहम कर्मुत आईसीएमआर डायरेक्टर जनरल राजीव बहलन मजमून किस एडिटर तो मुसनफ़ खत लोखमुत जम हटवन आईसीएमआर जर तहकीक तस्लीम कर मुतलिक बयान फौरी तौर तमो वोन जहकीक मज पाना आमुत तरीकार नाकस तो जायजस में दर्ज कर आमित वाक हकन अत वैक्सीन जोड़ने दिल्ली हिंद सरकार शहरक प्राइवेट सरकारी इमदाद वाले स्कूलों मशवर दुमत तम कर फौरी तौर त्रिहमस जून तम गर्म छुट्टी हूं ऐलान अकि सर्क्यूलर अंदर तलीम हिंद डायरेक्टरेटन वोनमुत सारे स्कूलों उस जारी तलीमी वर्यस दौरान कह मई पे तृह जून तम गर्म छुट्टी हूं इजाजत दिन आमुत पुज वमुत जह स्कूल ग्रीष्म क्राय आवजूद यल कौमी राजधानी मज रूद आतवार दोह नजबगढ़ सारे खत ज्यादा गर्म इलाक ये दोह दर्ज हरारत सत्ताईस अशारिया आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कर आव गाजी आबाद में ग्रीष्म क्राई कि जिला इंतजामिया ऐलान कर्मुत नर्सरी पे आठवीं जमात तम रोजन तत सकूल पंचमस मई तम बंद मुल्क शुमाल मगरबी इलाकन शुमाली मध्य प्रदेश तो गुजरात के मैदान इलाकन में वाल त्रेन दोहन दौरान ग्रीष्म चम जारी रोजन अलर्ट जारी कर आमुत भारतीय मौसमियात महकम वोनमुत पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली मगरबी राजस्थान मगरबी उत्तर प्रदेश मगरबी राजस्थान तो बेचन इलाकन में रोज यम रिस चौवहमस तारीख तम सख्त गर्मी आईपीएल क्रिकेट में सपद आज अहमदाबाद किस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गोडनिक क्वालिफायर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स सी मैच सपद शाम साढ़े सत बजे शुरू पगाई राजस्थान रॉयल्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दरमियान दोयम क्वालिफायर मैच गिंद टूर्नामेंट फाइनल ये आतवार दो गिंद थाईलैंड राजधानी बैंकॉक में जारी एशियाई एथलेटिक्स रिले चैंपियनशिप जोहस में भारतीय मिक्स टीम कौमी रिकॉर्ड फुटरोमुत मोहम्मद अजमल ज्योतिका श्री अमूज जैकब तो सुबह वेंकटेशन पे मुश्तमिल टीम जून चोर हथ मीटर दौर में सोन सुंद मेडल जन श्रीलंकाई चांद हूं तो वियतनाम लोई हूं मेडल जून भारत एकता बयानन जापान किस कोबे शहर में जारी आलमी पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जनानन हंदिस एफ अकवंजा क्लब थ्रो मुकाबलस में वह अशारिया अख जीटर सीजन बेहतरीन थ्रो कर सोन सुंद मेडल जोमुत कशिश लाखरन कुर चौदह अशारिया पांच छह मीटर थ्रो कर चांद हूं मेडल हासिल अलजेरिया के निजट बोछरखन باہشاریا سات صفر میٹر تھو کر لوہی ہند میڈل زون خاص خاص خبر بوجھو بیٹ پھر لوک سبھا چناو ہند باقی دون مرحلن باپت چناؤ مہم زور و شور سان جاری وزیر اعظم تو بی جے پی لیڈر نریندر مودی سن موتیہار بہارس من چناؤ ریلی خطاب ایرانس من صدر ابراہیم رئیسی سن فوت سپدن پت نو صدر چارن باپت اٹھووہ جون چناؤ کرنا تو بھارت ایکتا بیان جاپانس من عالمی پیرا ایتھلیٹکس چمپئن شپ من سم سند میڈل زونمت.